Beyer Agaplı Radyosu. Öyüngüde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 6. May. Heptanın 6. günü. Heptanın cem programını dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men. Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki görközce göre Türkmenistan studentlere pul geçirmek külön ağlı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atlen çap edilen havar çekke. Elbette, könrügen cetravına protestçilerin polisiye ulen çaknışanlı varada verilen havar hem köp okulptur. Türkmenistan'ın çağınını ağrım uyuzunnaki yerlanması bollu diyen havar mülkem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka, Levap'ta vurulan özünü oğutluyunun önünü okladı. Askavat'ta yol hadisesinde bir adam öldü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankeş güye tapırlı diyen atilen çap edilen havarlar mülkem köp okucu çekti. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary döwlet edaralaryny işleýän raýatlaryň ýene döwür gedek mejbur meýletin çykda çykarmagy, ýagny nowatdaky mövsüm üçin gazet jurnallary abuna ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berýärler. Şol wagtda ol neşirleriň ählisini şol bir zatlar. Ödem telewidenie, radio arkaly gije günni gaýtalanyp berilýän köp sözli ýöne mana garyp habarlar çap edilýär diýip synçylar aýdy. Emma raýatlaryň döwlet edarasyndaky işlerini ýitirmejek bolsalar, döwlet ýetirilýän we bir senzur esasynda çap edilýän neşirlere abuna ýazylmakdan başga çäresi herlikçe ýok ýaly. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin mejburi abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirleriň hem onlayn hem de kağıt görünüşlerine ýazylmagy talap edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler ozol tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Posta arkaly 5-nji maýçylygyny geçirmegi talap edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlayn hem de öýe gelýän kağıt görünüşlerini abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetlerin kağıt görünüşü üçin 60 manat, online görünüşü üçin hem 35 manat, yani cem hasapta 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmızda yolbaşçılar birincilik bilen abuna yazıldın mı deyip soruğu çekerler. Olar eger de şu hepdenin ayağına çenli tölü kvitansası hüdürlenmese, onda işe hem bundan beylak gelip oturmağın manisinin yoktuğunu aydıp hayvat atyarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmeýändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölüğünün iqtisadi yağdayı onsuzam qatı ağır, adamlar aylıktan aylığa çenli zordun gün görüyərlər. Biz mecuri abunu çıktacılarının artıq maçlığını, qalı versede neşirlərin öylörümüzə getirilməyəndiğini aytdıq. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıqlandırmayar. Aşşavattan əhli işərin abunu üçün pul geçirəndiği barıda bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyərlər.
Deyip havarçımızın söhbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuyjylaryda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sewtin çağında hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nisirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornary eýleýän Türkmenistanda Metbuat teristleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serheti reportörler guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen il häkimet başyna Serdar Berdi Muhammedowun gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gözükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi nyktalýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mezwura abuna ýazylmak talap edilýär. Mezwura okuyjy çekmek boýunça bu işleri güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin töleg geçirmek talap edýändigine garamazdan Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyjylara ýetirýär.
Hepdeniň jeminiň leýärdiňiz. Türkmenistan bu ýylyň metduat adatlygy hasabatyna 180 ýurdun arasynda 176-njy bolýar. Bu Aşgabatda hökümetiň metduat çäklendirmekde iň ýakasyn tanadan ýurtlaryň arasynda